Cumhuriyet dövrünün memurlarıyla indiki memurları müqayisə etmək olarmı? Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində Respublika gününə həsr olunmuş tədbirlərin Soma faciəsi ilə bağlı təxirə salındığı deyilsə də, əslində elə bir kütləvi tədbir də planlaşdırılmırdı. Səbəb də çox sadədir. 28 may hakimiyyətin önəm verdiyi bayramlardan deyil. Düzdür, 28 may ərəfəsində əf sərəncamı imzalandı. Amma bu vaxta qədər adları siyasi məhbus kimi hallanan insanların əksəriyyətinə həmin siyahıda təsadüf edilmədi. 2014-cü ilin birinci Respublika xadimləri və günü baxımından ümumiyyətlə çox əlamətdar oldu. İlin lap əvvəlində Milli Azadlıq Hərəkatının liderləri Məmmədəmin Rəsulzadə və Əlibəy Hüseynzadənin yubileyləri oldu. Digər ki, həmin yubileylər elə ötəri, elə səthi qeyd olundu ki, tarixə hörmət bəsləyən vətənpərvər insanların çarəsiz halda kök çötürməkdən sabah yolu qalmadı. Amma elə bayramlar var ki, mövcud siyasi konyunktura nə qədər cəhd etsə də onların önəmini azalda bilmir. Susmaqla, sükutla onları unuturmağa çalışırlar və düşünürlər ki, bununla onların önəmini azaldırlar. Amma əbəsdir, elə bayramlar var ki, onlar həmişə yaşardır. Çünki tarixin xoş məqamında baş veriblər. 28 may da belə bayramlardan biridir. İndiki hakimiyyətin birinci Respublika ilə bağlı tarixlərə soyuq yanaşmasının səbəbləri haqda çox düşünmüşük. Bu nədir? Qısqanclıq, psixoloji maniyyə, savaş yoxsa başqa bir şey? Dəqiq cavabını bilmirik. İdeologiya sözünü sevməsək də, onsuz dövlət və elə cəmiyyət də olmur. İdeologiyada maraqlı bir məqam var. Siyasi liderlər və siyasi ideologiyalar özlərini sınanmış, tarixin imtihanından keçmiş hadisələrə və proseslərə proyeksiya edirlər ki, daha yaxşı qəbul olunsunlar, daha yaxşı oturuşa bilsinlər. Bugünün hakimiyyəti özünü istiqlalçı hesab edir. Amma istiqlaliyyətlə bağlı birinci Respublikadan daha çox sınanmış proses varmı? Bəs onda onu niyə bir çox hakimiyyət təmsilçiləri inkar edirlər? Burada ən yaxşı cavab bəlkə də odur ki, onlar ideya insanları deyirlər. Doğrudan da, kiçik bir ittihama görə baş nazir postundan istifa verən Fətəli xan Xoyski milyardlar mənimsəmiş indiki məmurlar üçün örnək ola bilərmi? Xalqımız onsuz da şahsivən xalqdır deyərək prezident olmaqdan imtina edən Məmmədəmin Rəsulzadəyə hakimiyyət xatirinə hər şeyə gedə bilən və hər şeyə hazır olan indiki məmurlar üçün örnək ola bilərmi? Bütöv bir xalqın milli kimlik, milli özünü tanıma problemini həll etmiş Əlibəy Hüseynzadə öz milli kimliklərini hələ də müəyyən edə bilməmiş bəzi məmurlara örnək ola bilərmi? Məsələ ondadır ki, ola da bilməz. İndi bütün siyasi postları bir-bir gözdən keçiririk. Bu postda plankəs oturmuşdu. Bu postda isə plankəs idi. İndi kim bu postlara sahib olub? Keçmiş Sovet ölkələrində siyasi və iqtisadi islahatlar başlayanda politoloq Zbigniew Brzezinski bu prosesin natamamlığını çox düzgün sezmişdi. Həqiqətən də elə yeri gəldi gəlmədi deyirik ki, siyasi islahatlar aparılmır. Amma kim aparmalıdır bu islahatları? Dünənə qədər sovetlərə məmurluq edənlərmi? Tez-tez deyirik ki, tarixə qiymət verilmir. Amma kim verməlidir bu qiyməti? Dünənə qədər partiya tarixi yazanlarmı? Bəlkə onlar üçün tarix elə indi də partiya tarixindən ibarətdir. Bəzən deyirlər ki, əgər müxalifət bəzi tarixi simvolları mənimsəməsəydi, onlara hakimiyyətin münasibəti fərqli olardı. Düzdürmü? Əslində, ortaq dəyərlər həmişə birləşdirici məqam kimi çıxış edir. Əgər bugün Azərbaycanda həm hakimiyyəti, həm də müxalifəti birləşdirən məqamlar olsaydı, buna yalnız sevinmək olardı. Amma sanki hakimiyyət belə ortaqlığı qəbul etmək istəmir. Çünki real müxalifətin olmasını arzulamır. Bu vəziyyətə nə son qoya bilərdi? Polşada mütərəqqi insanlar uzun müddət dekommunizasiya aktını qəbul etdirməyə çalışdılar. Bu aktın qəbul ediləcəyi təqdirdə Komünist Partiyasının üzvü olmuş adamlar vəzifə tuta bilməyəcəklər. Bunun hansısa mənəvi əsası vardımı? Vardı. Ona görə ki, komünizm müstəmləkə və antidemokratiya ideologiyası idi. Sonrasını bilmədim. Bilmədim ki, polyaklar həmin aktı qəbul etdirə bildilər ya yox. Deyəsən, qəbul etdirə bilmədilər. Amma Baltik ölkələrində de jure olmasa da de facto bu akt qüvvədə idi. İndi də yeni dövlətlərdə hakimiyyətdə olan komünistlər demir ki, komünizm üçün sinov gedirlər. Yox, müstəqilliyin bəzi tərəfləri, cəhətləri onlara hətta xoş gəlir. Amma məsələ də ondadır ki, tam müstəqillik yox, yalnız onun bəzi cəhətləri. O cəhətləri ki, özünü ağa kimi hiss etməyə, super həyat yaşamağa, başqalarını istismar etməyə və onları əsarətdə saxlamağa imkan verir.